ვილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ უკრაინას 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეერაღების ახალ პარტიას უგზავნის. ეს განცხადება გაკეთდა მაშინ, როცა კიევი დასავლეთის ქვეყნებისგან დაჟინებით ითხოვს მეტ სამხედრო დახმარებას დონბასის რეგიონში რუსეთის ჯარების იერიშის ფონზე. ვრცელდება ინფორმაცია, ჩვენი განცხადების ანონსში გიყვებოდით გეგმებზე, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკრაინაში უკვე ჩავიდნენ იტალიის პრემიერ-მინისტრი მარიო დრაგი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი. იტალიური გამოცემა იუწყება ამის შესახებ. წინასწარი ინფორმაციით იტალიის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები კიევში პოლონეთიდან მატარებლით ჩავიდნენ. რამდენჯერმე გავრცელდა ინფორმაცია ამ ვიზიტის შესახებ. ეს მათი პირველი ვიზიტია ომის პერიოდში კიევში. და ეს ვიზიტი, როგორც მოგეხსენებათ, წინ უსწრებს ხვალინდელ მნიშვნელოვან თარიღს, როცა ევროკომისიამ უნდა გამოაქვეყნოს თავისი თვალსაზრისი რეკომენდაციებსაც უწოდებენ უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის განაცხადებზე ევროკავშირში წევრობის შესახებ. ჩვენ ამ კონტექსტზე მოგვიანებით კიდევ ვილაპარაკებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი იმართება, აი ახლა იწყება, მალე დაიწყება უკვე წუთებში. თუმცა მანამდე მინდა მოგახსენოთ, ვიდრე დღევანდელ მინისტერიალზე ვიტყვი და საქართველოზე, მინდა მოგიყვეთ გუშინდელი შეხვედრის შესახებ, ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატისა. ეს გახლავთ უკრაინის თავდაცვის დახმარების საკონტაქტო ჯგუფი და თქვენ ახლა კადრში ხედავთ აი შეხვედრის შემდგომ პრესკონფერენციას, რომელიც ბრიუსელშივე გამართა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა და გაერთიანებული შტატების მეთაურმა გენერალმა მარკ მილიმ. ბევრი რამ ითქვა ამ პრესკონფერენციაზე, ვრცელი შეხვედრა გახდა საკმაოდ ჟურნალისტებთან. აქაც აღინიშნა შეერთებული შტატებისგან დამატებით მილიარდ დოლარიანი სამხედრო დახმარების შესახებ. ლოიდ ოსტინმა აღნიშნა, რომ როდესაც ომში ხარ, არასდროს არის საბრძოლო საშუალებები საკმარისი, როცა მას კითხვა დაუსვეს, რამდენად ეწევა დასავლეთის დახმარება უკრაინის დღევანდელ მოთხოვნებს. ლოიდ ოსტინმა ჩამოთვალა ასევე ის სამხედრო დახმარება და ტექნიკა, რომელიც მიეწოდება ამ ეტაპისთვის უკრაინას, რომელზეც ასევე დაპირებები გაკეთდა. ასევე ჩამოთვალა რაოდენობა დაახლოებით, რაც დავთვალე, 1000-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო გადის წვრთნას ამ ახალი ტექნიკის ასათვისებლად და უკვე ივნისის ბოლოსკენ ჰაიმარსი, გენერალ მილის უკვე განცხადებით და ინფორმაციით, ჰაიმარსის სისტემა უკვე ჩაერთვება ბრძოლაში უკრაინის მხარეს, რაც არის მნიშვნელოვანი. იყო კრიტიკული შეკითხვები ჟურნალისტებისგან, როცა რაღაც რაოდენობებზე, გარკვეული რაოდენობები დასახელდა ამ სამხედრო ტექნიკისა, რომ ეს სრულიად არასაკმარისია, რომ აი უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, მეც გიყვებოდით ამის შესახებ, განაცხადა, რომ უკრაინის მიერ მოთხოვნილი სამხედრო დახმარების დაახლოებით 10% არის მხოლოდ შესული უკრაინაში დასავლეთიდანო. ამაზე პასუხი იყო ლოიდ ოსტინისა და გენერალ მარკ მილის, რომ აქვთ ინტენსიური კონტაქტი და კომუნიკაცია უკრაინის ხელისუფლებასთან. თავად ამ რამშტაინის ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობდა ცხადია უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი, რომელსაც ყოველჯერზე ლოიდ ოსტინი ხაზს უსვამს, რომ მისი კარგი მეგობარია და რომ აქვთ ინტენსიური კონტაქტი, მათ შორის გენერალ მილის, გენერალ ზალუჟნისთან, ზოგჯერ დღეში რამდენჯერმეც კიო, და რომ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც კი ადამიანის შეუძლია რომ გააკეთოს, იგულისხმა ოპერატიულობა და კოორდინაცია ამ სამხედრო დახმარების მიწოდებისა. ასევე იყო დასმული შეკითხვა იმას დონბასში მოვლენათა განვითარების შესახებ, იმაზე რომ რუსეთი თელ კონცენტრაციას ახდენს და გენერალ მილის პასუხი იყო რომ ომში არ არსებობს არაფერი გარდაუვალი, რომ რუსეთს სხვა გეგმები ჰქონდა, მაგალითად როცა დაიწყო 24-ში ფართომასშტაბიანი შეჭრა, რომ რუსეთი დამარცხდა კიევთან, ასე ვთქვათ, კიევის მიმართულებით და მას მოუწია გეგმების შეცვლა და გადაწყობა, ასე რომ ომში არაფერია გარდაუვალი და რაღაც რაღაცები იცვლება ომის მსვლელობის დროსო. ხო, აი ეს იყო ზუსტად, ხო, შევხედე ამ ციტატას, რომ გენერალი მილი და მეო ლოიდ ოსტინმა ბევრჯერ ყოფილვარ სხვადასხვა ბრძოლაში და როდესაც შენი იბრძვი, შენ არასდროს გაქვს საკმარისი საშუალებები და შესაძლებლობები, მუდმივად გაქვს ეს განცდა, რომ რაღაც არასაკმარისია და მეტი გინდა და ყოველთვის თვლი, რომ მეტია საჭირო, ვიდრე არის, და ესე რომ მესმის უკრაინელების ეს განწყობა და რის საფუძველზე აკეთებენ ასეთ განცხადებებსო. აღსანიშნავია, რომ რამშტაინის ფორმატის გუშინდელ შეხვედრას პირველად ესწრებოდნენ და ესეც შეერთებული შტატების სახელმწიფო თავდაცვის დივანმა აღნიშნა, როგორც ამ შეხვედრის დაწყებამდე, ასევე შეხვედრის შემდეგაც, რომ პირველად მონაწილეობდა სამი ქვეყანა, მათ შორის გახლდათ საქართველო, ასევე ეკვადორი და მოლდოვა, და ოსტინის თქმით ეს ჯგუფი იზრდება და ეს უნდა იყოს შესაბამისი, ესე ვთქვათ, და მკაფიო სიგნალი რუსეთისთვის, იგულისხმა ერთიანობა ქვეყნებისა 50 დაახლოებით ქვეყნის წარმომადგენელი თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები იმყოფებოდნენ იქ. რაც შეეხება დღევანდელ თავდაცვის მინისტერიალს ნატოსი, როგორც ხედავთ, წინ უსწრებს დაახლოებით 2 კვირით ნატოს სამიტს, მადრიდის სამიტს, და ცხადი ამ სამიტის დღისდასრიგზაც იყო გუშინ ლაპარაკი მინისტერიალამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივნისა. ამ მინისტერიალში მონაწილეობს საქართველო, მას ასევე წარმოადგენს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯვანშერ ბურჭულაძე, და როგორც გუშინ განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, და პროგრამაშიც ასე იყო, გუშინვე უნდა გამართულიყო და გამართა ცხადია სამუშაო სადილი, რომლის ფარგლებშიც ნატოს პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები, არამხოლოდ საქართველო ცხადია, შეხვდნენ ნატოს თავდაცვის მინისტრებს და იქ იყო შესაძლებლობა ურთიერთობისა თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელებს შორის. თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელი ბრიფინგიდან.
Tonight we will meet with Ukraine.
Ამ საღამოს გუშინდელი საღამო იგულისხმა შეხვდებით უკრაინას, საქართველოს, შვედეთს, ფინეთს და ევროკავშირს. ეს იქნება შესაძლებლობა თავდაცვის მინისტრ რეზნიკოვისთვის უკრაინის მწესიერ საჭიროებებზე უახლესი ინფორმაცია მოგვაწოდოს. ნატოს მოკავშირეებისთვის კი უკრაინის მხარდასაჭერად ახალი განაცხადების გაკეთების შესაძლებლობა. მოსალოდნელია, რომ ნატოს მოკავშირეები უკრაინის მხარდამჭერ ახალ პაკეტებს გამოაცხადებენ, მძიმე შეიარაღების ჩათვლით.
We will also discuss how to step up practical support.
მოკავშირეები მოწოდინებული არიან გააგრძელონ უკრაინის სამხედრო შეერაღების მიწოდების საკითხი უკრაინის უპირატესობის მოსაპოვებლად, რაც არის საჭირო. ჩვენ აგრეთვე მიმსჯელეთ, როგორ ამამაღლოთ პრაქტიკული მხარდაჭერა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომლებიც საფრთხის ქვეშ არიან, მათ შორის ბოსნია-ჰერცეგოვინისა და საქართველოსთვის. მოკავშირეებმა და პარტნიორებმა უკვე მიაწოდეს უკრაინას მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო აღჭურვილობა, აგრეთვე ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარება, მოველი რომ სამიზე შეთანხმდებიან კავშირები უკრაინისთვის ყოვლისმომცველი დახმარების პაკეტზე, რომლის მიზანია უკრაინის გრძელვადიანი დახმარება საბჭოთა ეპოქის აღჭურვილობიდან თანამედროვე ნატოს აღჭურვილობაზე გადასასვლელად, ნატოსთან ურთიერთოპერაბელურობის, ურთიერთქმედების გასაზრდელად. ხო, ჯერზე ვფიქრობ ხოლმე, რა არის აქ ზუსტი სიტყვა, სტუდიის ვეხმარე ხო, თარგმანი გამოვიყენე. და ამ ბრიფინგზე დაისვა შეკითხვა საქართველოს შესახებაც, ეს შეკითხვა დასვა რუსთავი ორის კორესპონდენტმა. თუ შეიძლება ეს მონაკვეთიც მოვისმინოთ, საინტერესო იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის.
I have the same question as my Ukrainian.
ჩემი უკრაინელი კოლეგის მსგავსი შეკითხვა მაქვს, როგორც ვიცით, საქართველოს მიწვეულია მადრიდში, ცნობილია თუ არა რა ფორმატია იქ განსაზღვრული ჩვენი ქვეყნისთვის და რას უნდა მოელოდეს საქართველო მადრიდის სამიტზე. მადლობთ.
Georgia is invited to participate.
Sakartvelo miçaulia NATO-s liderebtan shekhodrashi monatsileobistvis. Fikrobes ari sakartvelosa da NATO-s shori solidarobisa da akhlo partnerobis mishnelovani gamokhatuleba.
Partnership we have between Georgia and NATO. I think that not least in light of
the განსაკუთრებით უკრაინაში რუსეთის სასტიკის შეჭრის ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს მოკავშირეებმა გააძლიერონ სხვა პარტნიორების მხარდაჭერა, რომლებიც რუსეთის აგრესიის წინაშე მოწყვლადები არიან. რა თქმა უნდა, საქართველო ერთ-ერთი ასეთი ქვეყანაა. რუსეთი შეიჭრა საქართველოს ზოგიერთ ნაწილში, აკონტროლებს ტერიტორიის ნაწილს და მოველი, რომ მოკავშირეები შეთანხმდებიან კონკრეტულ ნაბიჯებზე. რომ კიდევ უფრო გააძლიერონ პრაქტიკული პარტნიორობა, წრთნების, შესაძლებლობების გაძლიერების, რეფორმების გზებზე, რაც გაზრდის საქართველოს უნარს, წინააღმდეგეს რუსეთის ინტერვენციას და ცდელობებს ძირი გამოუთხაროს საქართველოს სტაბილურობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს გახდათ ნაწყვეტი გუშინ გამართული ბრიფინგიდან ნატოს გენერალური მდივნისა, რომელიც წინ უსწრებდა ნატოს თავდაცვის მინისტერიალს. ეს მინისტერიალი დღეს იმართება. გუშინ კი იყო მნიშვნელოვანი შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად საკონტაქტო ჯგუფისა, ეგრეთ წოდებულ რამშტაინის ფორმატში. ეს იყო მესამე შეხვედრა ამ ჯგუფის ამ ფორმატში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საქართველო პირველად მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში. მოლდოვა მიიღებს 40 მილიონ ევროს ევროპის თავდაცვის ფონდიდან, რაც მას საშუალებას მიცემს ორჯერ გაზარდოს თავდაცვის ხარჯები, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მოლდოვაში ვიზიტის შედეგებზე საუბრისას. ვიცი, რომ მოლდოვა მისდევს ნეიტრალურ სტატუსს, განაცხადა მაკრონმა, თუმცა ეს არ ნიშნავს მის დემილიტარიზაციას, აღნიშნა მან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი ირწმუნება, რომ მარიუპოლიდან ევაკუირებული უკრაინის დამცველების უმრავლესობა დონეცკის ოლქის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება. აზოვსტალის დამცველების ადგილსამყოფელისა თუ მდგომარეობის პირობების გარემოებების შესახებ სადაც და როგორც ისინი იმყოფებიან, ინტერესი დიდია. თუმცა ვინაიდან ეს პროცესი მათი გაცვლის და სახლებში დაბრუნების არ დასრულებულა, ძალიან მწირი არის ინფორმაცია და განცხადებები ძალიან შეზღუდულად კეთდება უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. არა მხოლოდ უკრაინის, ხოთაშორის ესეც უნდა აღინიშნოს. უკრაინის პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში დანილოვმა განაცხადა, ამ პროცესებში მონაწილეობს არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა, არამედ საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომლებიც გვეხმარებიან. აქ მთავარია არ ვავნოთ პროცესს, არ არის საჭირო ბევრი ლაპარაკი, დაველოდებით, რომ ის შეთანხმებები, რომლებიც არსებობს, აუცილებლად შესრულდეს და მარიუპოლ გამოვლილი ყველა ბიჭი და გოგო, რომლებიც დღეს წყვეობაში არიან, აუცილებლად დაუბრუნდნენ უკაცრავად, აუცილებლად დაბრუნდნენ ცოცხლები და ჯანმრთელები. კიდევ ერთხელ გვუსვამ ხაზს, დღეს მთავარი არ გადაიდგა ზედმეტი ნაბიჯები, რომ აგრესორმა არ დაგვადანაშაულოს რამის ჩაშლაში. ეს ძალიან მყიფე რამ არის, აღნიშნა დანილოვმა. არის ინფორმაცია, რომ აზოვსტალის დამცველები იმყოფებიან დონეცკის ოლქის ტერიტორიაზე, თუმცა დაზუსტებით იმის თქმა ყველანი იქ არიან თუ არა შეუძლებელიაო, აღნიშნა უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა. დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი დიდი უმრავლესობა იქ არის და ყველანი იმყოფებიან დონეცკის ოლქის ტერიტორიაზე. 100-200 ადამიანზე არ არის ლაპარაკი, გაცილებით ბევრი არიანო. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ევგენი იენინმა განაცხადა, რომ უკრაინელმა სამართალდამცავებმა აკვეთეს ტერაქტი უკრაინის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ. ჩვენი ოპერატიული წყაროებისგან მიღებული ინფორმაციით მოხერხდა ჩვენი სახელმწიფოს ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ტერაქტის აღკვეთა. გამარჯვების შემდეგ ამაზე შესაძლებელი იქნება მეტის მოყოლაო. ევგენი იენინმა ასევე აღნიშნა, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა ხელს უწყობს კონტრდივერსიული ღონისძიებების გატარებას. კერძოდ, იგულისხმება დროებითი შეზღუდვების კომენდანტის საათის და სამართალდამცავებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება. იენინმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ სიმართლესთან შესაბამისი აღმოჩნდება ხოლმე 10-დან 1 შეტყობინება მოსახლეობისგან. ასევე მოუწოდა მან უკრაინელებს შეინარჩუნონ სიფხიზლე კვლავაც და პოლიციას კვლავაც მიაწოდონ ინფორმაცია საეჭო პირებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკრაინისა შექმნა 120-ზე მეტი კონტრდივერსიული ჯგუფი, რომელთა საქმიანობაში ჩართულია სულ ცოტა 1500 ადამიანი. დღემდე უშიშროების სამსახურისთვის გადაცემულია 800-ზე მეტი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან დივერსიულ სადაზვერვო საქმიანობაში. რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა, რომელიც ბრიქსის ჯგუფის ქვეყნების შეხვედრას ესწრებოდა, მონაწილეობდა უკაცრავად ამ შეხვედრაში, ამ ჯგუფში შედიან ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა, განაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლება დაინტერესებულია, რაც შეიძლება სწრაფად მიაღწიოს უკრაინასთან პოლიტიკურ შეთანხმებას. იცით, რომ ასეთი განცხადებები რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან კეთდება მუდამ მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნაზე, კიევის დადანაშაულებაზე და ეს კიდევ მორიგი განცხადება ამჯერად პატრუშევისა. რუსეთი დაინტერესებულია პოლიტიკურ დიპლომატიური შეთანხმების უსწრაფესად მიღწევაში, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას, თუმცა მოლაპარაკებები მოსკოვსა და კიევს შორის გაყინულია უკრაინის მხარის მიერ და ამაში პატრუშევმა დაადანაშაულა შტატები და დიდი ბრიტანეთი, რომ ისინი არწმუნებენ კიევს, რომ მოლაპარაკებები არ გააგრძელოსო. ვიცით ასევე ზელენსკის პოზიცია ამაზე, რომ რუსეთს თუ კი სურს დასრულება ამ ომის და მოლაპარაკებების დაწყება, გაგრძელება, ამისთვის საჭიროა, რომ რუსეთმა დატოვოს უკრაინის ტერიტორია და ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება მინიმუმ 24 თებერვლამდელ პოზიციებზე და შესაძლებელი გახდება უკვე მოლაპარაკებების გამართვა პირისპირ უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის. გუშინ რამშტაინის შემდეგ გამართულ შეხვედრაზე თითქოს რომ გზა მშვიდობისკენ არის ის, რომ რუსეთი უკაცრავად აბურია. ეს იყო სხვა შეხვედრა, ატლანტიკური საბჭოს მიერ გამართული შეხვედრა. ეს დამამახსოვრდა ეს გზავნილი. ყოფილი ნატოს გენერალური მდივნებისა, 4 გენერალური მდივარი მონაწილეობდა ნატოსი და იქ ითქვა, რომ ამ ომის დასრულება რუსეთის ხელშია და ამ ომის დასრულებისკენ გზა ეს არის ის, რომ რუსეთმა დატოვოს უკრაინის ტერიტორია. საინტერესო გზავნილები იყო და მიუბრუნდები ამას აუცილებლად ყოფილი გენერალური მდივნებისა ჩვენ სტუმართან საუბრის დროს. ერთ შეხვედრაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელიც გაიმართა მოსკოვში, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უმასპინძლა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის დე ფაქტო ლიდერს ალან გაგლოევს. და თუ შეიძლება ნაწყვეტი რომ ჩავთოთ, რასე უბნება ლავროვი გაგლოევს.
Наши отношения строятся.
ჩვენი ურთიერთობები ვითარდება მოკავშირეობის სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძველზეო. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღევანდელ პირობებში, როცა ცდილობენ ძირი გამოუთხარონ საერთაშორისო ვითარებას ქვეყნების ერთი ჯგუფის, ჩვენი დასავლელი კოლეგები პირველისად შტატების ინტერესის გამო. დასავლეთ სურს შეატრიალოს ის ტენდენციები, რომლებიც სოფლიოში ობიექტურად ვითარდება, დამყაროს თავისი ერთპოლოსიანი ჰეგემონია, დარწმუნებული ვარ, რომ აქედან არაფერი გამოვა. ჩვენ ისევე როგორც სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ერთგულები ვართ საერთაშორისო სამართლის ფუძემდებლური ნორმების, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა ხას უსვამს სახელმწიფოს დიდისა თუ მცირეს სუვერენულ თანასწორობასო, განაცხადა რუსეთის უთხრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალან გაგლოევს. ფინეთში გამართა შეხვედრები საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა, საქართველოს დელეგაცია იმყოფება ფინეთში, ის შეხვდა ფინეთის პრემიერ-მინისტრსაც და ასევე გამოვიდა ერთ-ერთ შეხვედრაზე სიტყვით, სადაც შალვა პაპუაშვილმა ასეთი რამაც თქვა. გეოპოლიტიკამ გამოიწვია ჩვენ მიერ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთება. და მაშინ სადამე ევროკავშირმა საქართველო უნდა განიხილოს ორ სხვა ქვეყანასთან ერთად გეოპოლიტიკურ ჭრილში კანდიდატის სტატუსის თაობაზე და გადაწყვეტილების მიღებისას. თუ კი ევროკავშირი დაანაწევრებს ასოცირების ტრიოს, ამით მოსკოვს ამუთებს მწვანე შუქს მეტი აგრესიისთვის, საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭება საქართველოს დინამიურად განვითარება დემოკრატიას მოწყვლადს გახდის. ისედაც ტურბულენტურ რეგიონში აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ვანო მაჭავარიანია დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი, დილა მშვიდობისა.
გამარჯობათ ნინო.
ხო, შეგაწყინეთ თავი, ცლად მოგიწიათ, ხო? ცოტა ხანს მოცდა მოგიწიათ.
საინტერესო კოლაჟი იყო ნამდვილად.
ხო, ცოტა ეს ეკლექტორებით კი გამოვიდა, მაგრამ შევეცადე ხო აი ირაკლი ყობახიძის გუშინდელი ციტატებიც მიდევს წინ და ცოტა შემიძლია ერთ-ორ წავიკითხა, მოდი, სურათი რომ შევავსოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ მოვაყოლებ.
კარგად დავჯდების გამზადდეთ
საერთოდ. გუში გამოვიდა ის და გაანალიზა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის წინა დღის განცხადება და ასეთი რამაც თქვა. ერთი მხრივ სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ რადიკალური ოპოზიცია ბრიუსელში სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებდა და მეორე მხრივ საჯარო თავად იმეორებს იმ სიცრუეს, რაზეც ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტების ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია აგებული. როცა ზურაბიშვილი კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთი კვირით ადრე აცხადებს, რომ შარშანიულიში საქართველო იყო პირველ ადგილზე, ახლა კი არის ბოლო ადგილზე უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებით, ამ განცხადებას მხოლოდ უმძიმესი შეფასება შეიძლება მიეცეს. პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული შეფასება, რომ ტყუილია, ამასაც კი არ აქვს ამ შემთხვევაში რაიმე არსებითი მნიშვნელობაო. ზურაბიშვილი კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, როცა ერთი კვირით ადრე აცხადებს, რომ ყობახიძის ციტატაა თვითონ, ციტირებ, ამბობს, არგუმენტები არ დაგვრჩა და კანდიდატის სტატუსის მიღების მხოლოდ მცირე შანსი რჩება, ეს არის რადიკალური ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივი რიტორიკის გაგრძელება. რატომ აკეთებს ამას სალომე ზურაბიშვილი და რატომ ჩაჯდა რადიკალური ოპოზიციის message box-ში? ამის განსჯას საზოგადოებას მივანდობთო. და ის ესეც აუცილებლად მინდა, როცა ის ამბობს, რომ ევროპარლამენტარების ის ნაწილი, ხო, სალომე ზურაბიშვილი ისაუბრა მართველი პარტიის და საქართველოს მთავრობის ეგრეთ წოდებულ ანტიევროპულ რიტორიკაზე, რასაც არავითარი საფუძველი აქვს. ევროპარლამენტარების ის ნაწილი, რომელიც სააკაშვილისა და გვარამიას გათავისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებას ითხოვს, არაა ევროპა. და აქამდე გვეგონა, რომ ანტიევროპულ რიტორიკად მათი კრიტიკის გამოცხადება მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას შეძლო, თუმცა ამ შემთხვევაში მსგავსი ადეკვატურობას მოკლებული განცხადება სალომე ზურაბიშვილისგან მოვისმინეთო. ირაკლი ყობახიძის ციტატები წავიკითხე გუშინდელი. დღეს სალომე ზურაბიშვილი საზოგადოებას უხმობს შეკრებისკენ.
მე მგონი ეს პედაპირ მოწოდება, რომ არ მივიდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები სალომე ზურაბიშვილის გამოცხადებულ ამ აქციაზე. საერთოდ ქართულ ოცნებას უნდა ყავდეს ვიღაცა ეგრეთ წოდებული punching bag, ვიღაცას მუდმივად უნდა ურტყას პოლიტიკურად. სულ ერთია, როგორც შემოაკლდება ქართულ ოპოზიციაში, გადადის სალომე ზურაბიშვილზე, გადადის ევროპარლამენტარებზე, გადადის ამერიკის სენატ კონგრესმენებზე. ერთადერთი, ვისაც არ ურტყავს, არის რუსული პოლიტიკის წარმომადგენლები. ეს ცხადია, არც ერთხელ არ მოგვისმენია მათგან ერთი სიტყვა კი გადატრიალებული
მიშმეტესაც ეს სიმწავის, ხო?
და ესეთი სიმწავის და ალბათ ეს ალბათ ნიშანდობლივია და ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქისთვის გასაგებია, რომ და ადვილად შესამჩნევია, რომ ესეთი რიტორიკა, როგორაცაც იყენებს ქართული ოცნება, განსაკუთრებით უკრაინის მთავრობის, უკრაინის ხელისუფლების, რომელიც ომში აბრძოლა შედამართლა საერთო თავისუფლებისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ რუსეთს საერთო სურათი აქვს, რომ ეს რეგიონი დაიბრუნოს და ჩამოაფაროს კინის ფარდა, როგორც ეს იყო ცივი ომამდე. ესეთი რიტორიკა მარტო რუსეთის ხელისუფლებას აქვს, თუ არ გამის გამონაკლისი, თქვა უნგრეთის ამოდენემე მაღალჩინოსანმა თავისი პირადი, ესე ვთქვათ, მოსაზრება გამოთქვა ზელენსკისთან მიმართებაში. ამიტომ საერთო სურათში ეს ჯდება, რასაც ალბათ ზურაბიშვილი ნებით თუნებლიათ ამბობს იმ ანტიდასავლურ ისტერიკაში, რიტორიკაში და წინ დაუხედულობაში მათ შორის, რომელიც საერთო ჯამში სალომე ზურაბიშვილს როგორც შანს არანაირ პასუხისგებლობა არ უნდა აიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ პასუხისგებელია ძალიან გვიან, იცის ხოლმე გახსენება თურმე რა ხდება ქვეყანაში, იმიტომ ხან არის პრეზიდენტი, ხან არ არის პრეზიდენტი და ყობახიძე ამას იყენებს.
ხო, ეხლა მიტინგები,
ანუ თავი რა არის, საკრალური მომენტი რა არის?
ხო,
ვინმეს არ ეგონო, სანამ არ გადაამოწმებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან ხო არ მოდის ეს გზავნილები ნებისმიერ, რომელიც გამოთქვის ყობახიძე პირველ დღეს, ოდნავ თავი შეიკავა თუ გახსოვთ, ახლა რო კეთება გადაამოწმეს, გადაამოწმეს და ახლა ბიძინასთვის რო ერთმანეთი დახოცონ შიგნით ქართული ოცნების ლიდერებმა, მათ შორის მიაყოლონ სალომე ზურაბიშვილი, ეს მისთვის სპორტია, მას ეს მოწონს ხოლმე, იმიტომ რომ საერთ საქმე არ გვშდება, რომ აი ეს თემა გადატანა ყურადღების მთავარი თემიდან, რამდენად საქართველო უნდა რომ მიენიჭოს მას და ამის პრობლემა არსებობს, მიენიჭოს მას კანდიდატის სტატუსი იმის პირისპირ ქვეყანაში, აი ეს პოლარიზაცია და ყველაფერს გადააბრალონ ყველაფერი და არაფერზე პასუხისგებლობა არ აიღონ, იქნება ეს ევროპის კავშირის კანდიდატს არ მინიჭება თუ სხვა. და ჩვენ ამით ესე ვთქვათ დავაგვირგვინეთ იმით, რომ ზულკიანმა გუშინ ყობახიძეს ესე ვთქვათ შეეშველა და თქვა, რომ თუ ჩვენ არ მოგცემენ სტატუსს კანდიდატის, ეს არის იქნება ოპოზიციის და ევროპის და ევროპარლამენტარების ბრალი ჩვენ არაფერს ვერ შეგვიძლია. აი ესეთი უპასუხისმგებლო ხელისუფლება ყავს, რომელიც საერთოდ არაფერს პასუხისმგებლობას არ იღებს, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებაში დარჩეს ნებისმიერ მეთოდებით. აი ეს მათ უნდა.
ეს რა შეხება, ვთქვათ, მათ ანალიზს იმას მათ რა უნდა, მაგრამ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზაში ვართ, ეს დრო სულ უფრო ახლოვდება, ვიწროვდება კიდეც, თქვენ გასასვლელი რაღაცას წარმომიდგენია. ხვალ იქნება ევროკომისიის ეს რეკომენდაციები, ევროკომისიის თვალსაზრისი სამი ქვეყნის განაცხადებზე და ვიცი რომ არ არის აუცილებელი და მაინც ადამიანს რომ ერთ-ერთზე გადავიდეს ეს აი სახოს გადაწყვეტილებაზე ევროპული საბჭოს წევრებისა ევროკავშირის ლიდერების, თუმცა მნიშვნელოვნად ამას თვლად გვერდს ვერავინ აუცილებს.
Амბიოდერო.
Да, этот сигнал იქნება მსმენელიც ყავს, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ ერთად გვპასუხეთ. დილა მშვიდობისა ეთერში ხართ?
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო, ანუ თუ ევროკავშირი არ მოგცემს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს, ხომ არ გამოიწევს ეს საქართველოს არაღიარების პოლიტიკის რღვევას? ხომ არ იქნება ეს მესამე ქვეყნების მიერ აკმული იმ სიგნალად, რომ საქართველომ დაკარგა ევროკავშირის მფარველობა და შესაძლებელი გახდება სეპარატისტული რეგიონების აღიარება. აი ამ საშიშროების წინაშე თუ დგევართ.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჯერ მსმენელს უპასუხეთ, რომ მოვასწროთ რეკლამამდე წუთი ნახევარი.
ძალიან სწორი აქცენტია, უბრალოდ მე ესე კონკრეტულად ვერ ამოვიგებ არაღიარების პოლიტიკას, მაგრამ ფაქტია, რომ სტატუსის კანდიდატის სტატუსის არ მონიჭება თელ რიგ ჯაჭვურ რეაქციას გამოიწვევს საქართველოს საერთაშორისო პოზიციონირებიდან და კიდერთხავ ამბობ, პრობლემა თუ დააკვირდებით, აი ეს ორღობის პოლიტიკა, რომელსაც ახლა ჩვენ აღწერდით, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას უბრალოდ როგორ მუშაობს ევროკავშირი, როგორ მუშაობს მსოფლიო, როგორი პოზიციონირება უნდა გააკეთოს უკრაინის ხელისუფლების, ჩვენ სულაბიშვილმაც იგივე თქვა, ამდენი ლანძღვა თავის შეკავებაც კი მოლდოვასაც კი შეადა, რომ მოლდოვამც კი გაჯობა. საერთო კონტექსტში რა თქმა უნდა გამოიწვია დროში კითხვის ქვეშ დადგა და მათ შორის რეზოლუციაში და თქვენ ახსენებთ 17-ში იქნება დისკუსია ამის შესახებ, რომ საქართველო არის უკვე ცალკე განხილული ვიდრე მოლდოვა და უკრაინა, როცა შეეხება ევროპასთან ინტეგრაციას. და ამის შესახებ ბუშინ სხვადასხვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა მენემო მაკრონმა ისაუბრა, რომ უკრაინა და მოლდოვა ეს ერთიან რა თქმა უნდა იყოს კავშირში, მაგრამ საქართველო გარკვეულწილად იყო ამაზე საუბარი, რომ მინიშნება, რომ გეოპოლიტიკურად სხვაგან არის. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს საკითხი, რაც რეზოლუციაში არ დასახული, რომ დაევალა ევროსაბჭოს და თხოვნა იყო, რომ მაქსიმალურად სტატუსის მინიჭებასთან მიმართებაში, მოლდოვასთან, უკრაინასთან მიმართებაში, საქართველოსთან დაიწყოს მუშაობა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე დამსახურების და იმ პირობების შესრულების მიხედვით, რომელსაც საქართველო უნდა შეასრულოს და რომელიც გაწერილი ჰქონდათ, იქნებოდა შარლ მიშელის დოკუმენტი, იქნებოდა ის 12 პუნქტიანი გეგმარაც შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ეს ჯაჭვი აი ამ საგარეო პოლიტიკის არარსებობის შემთხვევაში, როცა გვაქვს და არა გვაქვს ერთიანი ხედვა, იმიტომ რომ ჩვენ საერთო ჯამში ხო აი რაზე არის სამკუთხედზე საუბარი, შავი ზღვის ესე თქვა სამკუთხედია უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა. აქედან ამოვარდით ჩვენ რეალურად იმის გამო, რომ უკრაინასთან გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა და უკრაინა უნდა ლობირებდეს მათ შორის საქართველოს საკითხის, სალობირებს სხვა ქვეყნები, რაც ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, უბრალოდ არ ლობირებენ საქართველოს, იმიტომ რომ ყველასთან ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა ღია ომი, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები არ იზიანებენ იმ სტანდარტს დემოკრატიას, რომელიც საქართველოს შეფერდა. მე შეიძლება ის ოკეი არ არის ამათვის მისაღები.
ამაზე მინდა ისე მეუბრუნდეთ, ახლა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე. სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, Facebook-ზე კი ჩვენი სტრიმი უწყვეტად გრძელდება, ჩვენი საუბარიც ცხადია. აი ეს ერთიანობა და ეს ერთიანობის მნიშვნელობა ხო არ არის მარტო ის, ვინ რას მოიგებს ამ ერთიანობისგან, არამედ რაღაცნაირი აუცილებელი პირობა თითქოს. და ჩვენ ვხედავთ
ევროპა ესე უყურებს ამას თალსახადრო, უნდა თუ ესე იყოს, იმიტომ მეაჩნიათ რომ ეს არის გზა.
მოდით ასეთ რამეს ვიკითხავ. მე ეჭვი მაქვს რომ ხვალაც დილის გადაცემისთვის არ იქნება ეს დოკუმენტი ჯერ და გადაწყვეტილება ალბათ ხო საჯარო იქ კიდე უფრო ადრე იქნება ბრიუსელში. მაგრამ იმ კვირაში უკვე მოგვექნება საშუალება რომ კარგად ვილაპარაკოთ ამაზე. არის და ვიცით რომ იყო გუშინ მსჯელობა ამაზე ევროკავშირში მაკრონის ამ ინიციატივაზე პოლიტიკური თანამეგობრობა ევროპისა როგორც ის უწოდებს რომელიც როგორც რაღაც გაერთიანებს ყველა ევროპის ყველა ქვეყანას ვისაც ამის სურვილი ექნება და გაიზიარებს ამ რაღაც ერთიანობის მნიშვნელობას და ასე შემდეგ ღირებულებებს რისთვის შემოდის ეს და აქვს თუ არა პერსპექტივა თუ მოკლედ რომ მითხრათ
რაღაც
პარალელური მისავით არის
ხო პარალელური ან პრეზიდენტ მაკრონს ახასიათებს და საერთოდ საფრანგეთის პრეზიდენტს
რაღაც შერბილება უნდა მოკლედ
კი რა თქმა უნდა საერთოდ ჯამში ეს პოლიტიკური განცხადება გეოპოლიტიკური განცხადება როდესაც ჩვენ ანიჭებ კანდიდატის სტატუსს ანუ ევროკავშირის საზღვრები გადმოგა რუსეთის საზღვრებთან იქ უკვე იმ მიმართულებით რომელიც უკრაინა მოლდოვა და საქართველო აი ამ შავი ზღვის ერთიან სურათში შენ უკვე ამას აკეთებს სტრატეგიულ გეოპოლიტიკურ განცხადებას სადაც შენ ამბობ რომ შავი ზღვა ევროკავშირია აი ეს არის ის განცხადება რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ცდილობს რომ შეარბილოს აი რიტორიკაში რომ არ უნდა იგზნოს თავი რუსეთმა წაგებულად ამომში რაღაცა უნდა დაუთმოთ მათ შორის ამ ტერიტორიებზე როცა არის საუბარი რომ მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინის თემა შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული მოლაპარაკების საგანი ასე შემდეგ მაგრამ საერთო ჯამში თუ დააკვირდებით საქართველოს არის ასოცირებული ასოცირების ხელშეკრულება აქვს რომელიც საერთო ჯამში ყველა ინსტრუმენტი აქვს საქართველოს იმისთვის რომ იმაზე მეტად ევროპული იყოს ვიდრე აკამდე ყოფილა თავისი სავაჭრო, თავისუფალი ვაჭრობი, თავისი პოლიტიკური არასრულებს საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკურ ნაწილს. ამაზე არის მითითება, რომ თუ ასოცირების ხელშეკრულების პოლიტიკურ ნაწილს არასრულებს სულფასოვნად, რატომ უნდა დავიწყოთ ამაზე საუბარი დღეს ასოცირებისთან კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე, თუ უბრალოდ უარს აცხადებს დღევანდელი ხელისუფლება შალმიშელის დოკუმენტთან გამომდინარე ამ პირობების შესრულებასაც კი გარდა ერთისა რასაც ბატონ პაპოაშვილი ზუსტად ამაზე საუბრობს, იმიტომ სხვაფერი აღარ აქვს სათქმელი. გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება და აი აქ უკვე საფრანგეთის და გერმანიის სიფრთხილე არაერთხელ იყო 2004-ში, 98-ში, რომ მუდმივად მათ მიეჩნიათ, რომ გეოპოლიტიკური სიფრთხილე არის საჭირო, მაგრამ ბოლოს პროცესი მიდის იმისკენ, რომ მათ შორის ამერიკელების სხვა ხელშეწყობით თუ ამერიკელების იდეის გამტარებლების ევროკავშირში, რომ გარკვეულწილად ეს არის ისტორიული ნაბიჯი, რომელიც ევროკავშირმა დაადგას იმისთვის, რომ დაცულიყოს უფრო იმიტომ, რომ იქაც თავისი კალკულაცია აქვს, განსაკუთრებით გამომდინარე კიდე, რომ ამ ქვეყნებს და მათ მოსახლეობას უნდათ რომ ამ პოლიტიკურ, ეკონომიკური, სოციალურ სივრცის ნაწილი გახდნენ და რუსეთისთვის ამის დაკითხვა არ უნდათ. უკრაინა ექნებას მოლდოვებს საქართველოს.
ხო, აი რა შეეხა წინამდებობა ასოცირების შეთანხმებას რომ ახსენებთ, მაგ კონტექსტში არავისაც არ აქვს შესრულებული ამ ტრიოდან. და არავინ არის სანაკერო მდგომარეობაში. თუმცა ეს
პრობლემა არც ერთი არ არის სასახსრად.
ხო, და ხო არც ისე აქ ახლა სწორედაც საქმეს ის არის განსხვავება რაში
არის. სწორედ გეოპოლიტიკური ქართული ოცნება ამბობს, რომ მე რაც მიმაჩნია, რომ არის შესასრულებელი და იმ დოზით, ამაზე მეც არ შევასრულებ. ანუ აქ ხო მთავარი თანამშრომლობის ესე ვთქვათ სურვილია. აი აქ არის პრობლემას, დიახ.
კი, კი, ზუსტადაც ეგ თუ რამე განასხვავებს ახლა ამ ქვეყნებს არის ეს. სულისკვეთება, დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, მიმართულება ამ ეტაპზე.
რიტორიკა რა ძურავის უნდა დაუწუნა?
ხო.
გაფუჭებული საქმე დახვდა ბრიუსელში, ანუ აი ბევრი რამ.
ხო, იქ ბევრი კამათობს, რაც გაფუჭებულ საქმეთა შორის მანასები დაასახელა.
კი, კამათო აქვს.
ბიძინა ივანიშვილის მოხვედრა იმ რეზოლუციის ტექსში და სანქცირების საკითხისა.
ხო, ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ესე არ არის, მათ შეუძლებელია დაამტკიცონ, რომ არც რუსული კავშირები არ არსებობს, არც დემოკრატიის წინააღმდეგ არ არის ეს ერთპარტიული, ერთპიროვნული, არაფორმალური მართველობა, რომ არ არსებობს. ამაზე არის ეს დიალოგი არ არის. მათ ეუბნებიან, აი, არა და არა, კარგად იკავე. ანუ შესრულები არ არიან ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან დედაქალაქებში, საერთაშორისო ინსტიტუტებში გარდა დეკლარირებისა, ხელის ჩამორთვევისა, დიპლომატიისა და რაღაც რეზოლუციებზე შეერთების, რომელსაც შეგიძლია ხელი მოწერა, მოაწერო და მოაწერს რა ვერ გადათქვავს, უარს არ ითქვის, ვერ გადააბრალებს, თუ რა. აი ეს არის რაც ევროპისთვის კითხვები გაჩნდა, რომ ის განწყობა, ის მზაობა, რაც შეხედავთ უკრაინაში, მოლდოვაში, საქართველოში თანაფარდობა ამ განწყობისა არის გაცილებით დაბალი და საერთოდ მზაობა იმისი რომ უბრალოდ მინდა შევახსენო მათ შორის სმენელსაც მაყურებელსაც რომ ქართული ოცნება არ აპირებდა 24 წლამდე სტატუსზე, კანდიდატის სტატუსზე განაცხადის შეტანას. და ეს თავის გათვლები ჰქონდა საარჩევნო წინა საარჩევნო პერიოდი, ფინანსური დახმარების მიღება, გარკვეული პირობების შეთანხმება, გეოპოლიტიკური გადალაგება. ხო, აი რასაც ღარიბაშვილი საუბრობს, ნინო, რომ აი ხო ხედავთ რითი მთავრდება, აი კობახიძე საუბრობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინას თუ დაიპყრობს რუსეთი, ეს იქნება ომის დასრულება და რუსეთი. ანუ თავისი კალკულაციები აქვს ბიზნეს ხედვიდან გამომდინარე და ამიტომ არ ეჩქარებათ და არ უნდათ 24 წელში მათ შორის რომ ეს თემა დაიძრას და თუ არ მიცემენ არცერთ ქვეყანას, ქართული ოცნება მიტყვის რომ ჩვენ ხო ვამბობდით რომ ევროპა არ არის მზად ამისთვის და განსაკუთრებულად არ განიცდიან ამას.
აი აქ მაქვს შეკითხვა, მსმენელებს ვეტყვი რომ დასრულდა რეკლამა რადიო პალიტრის ეთერში 103.3-ზე, თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და სტუმარი დღეს ჩვენი არის ვანო მაჭავარიანი. ვლაპარაკობთ იმ ვითარებაზე, საერთაშორისო ვითარებაზე და ამ ფონზე საქართველოს მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რას როგორ გამოვიყურებით. დასგავართ, ასე შეგვიძლია ვთქვათ.
ამ სიტუაციაში,
ხო. და კარგი იყო გუში რამშტაინზე, რომ იყო საქართველოს წარმოდგენილი.
ხო, მე მგონი კითხვა დაისვა, რომ რატო არ ჩამოდიხართ? ანუ მე მგონი ეს მე რაც ვიცი, საერთო
ჯამში საქართველოს მოლდოვა და ეკვადორი ერთად.
საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს კარგია, იმიტომ რომ რაღაც პროცესი ნაწილი უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ იქ რა ხდება,
მაგრამ
საერთო ჯამში ეს არის რუსეთის მიერ გამოცხადებული ომი. კიდევ ერთხელ შევახსენებს მსმენელს პირობით, რომ ნატომ წაიგოს გადაწყვეტილება ბუხარესტის, რომ უკრაინა და საქართველო არასდროს არ გახდეს ნატოს წევრი და მათ არ მიეცეთ ამ გეოპოლიტიკური სივრციდან გასვლის რამე შესაძლებლობა, რასაც ქვია რუსეთის ეგრეთ წოდებული გავლენის, პრივილეგირებული გავლენის სფერო. ამიტომ საქართველოს წევდება, რომ ქართული გევანდელი
ხელისუფლება
უყურებს ამ თემას, რომ გეუბნება ეს ამას არ ეხება და ჩვენ შევინარჩუნდეთ ჩვიდობა, თითქოს ჩვენზე იყოს დამოკიდებული რუსეთი რას იზრდება და რას არ იზრდება. უკრაინამაც ეს დაადასტურა.
ზუსტად, ზუსტად მორიგჯერ სამწუხარო და ასე ტრაგიკულად. ბუქარესტი ახსენეთ თქვენ და გუშინ ახლა რომ ამერია შესავალში ბოდიშს უხდი აუდიტორიას, მეც რა იმდენისა მაგ თავში არ მერევა რაღაცები რა საიდან მახსოვს, მაგრამ გუშინ იყო ძალიან საინტერესო ისე ვთქვათ ონლაინ შეხვედრა ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებული ნატოს 4 ყოფილი გენერალური მდივნის მონაწილეობით. და იქ ითქვა არაერთხელ რასმუსენს ადრეც უთქვამს, იქაც გაიმეორა, იქ აღინიშნა რომ აი ბუქარესტში ეს გადაწყვეტილება, რომ მაპი არ მიენიჭებინათ საქართველოსა და უკრაინისთვის, იყო შეცდომა.
დიახ.
გაკვეთილი, რომელიც უნდა ესწავლაო.
დიახ.
მაგრამ ეს ყოფილი გენერალური მდივნები არიან. მე არ ვიცი, რომელიმე მათგანი დღეს რომ მოქმედი იყოს, იგივეს არ იტყოდა ცხადია. ვერ.
ვერც იყო და რომ წაიკრა. მის ფუნქცია არის ბიუროკრატია.
მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი იყო იქ შეკითხვა და მე ვეღარ ჩემი შეკითხვა ვეღარ სგენერობით გაბაძურინე და ისწავლა რომ გაკვეთილი დასავლეთმა და ალიანსმა, თქვენ კითხავთ და ძალიან მაინტერესებს პასუხი ამაზე. რასაც ახლა აკვირდებით? ქცევას დასავლეთის. გნებავთ აი ამ ეტაპს, რომელშიც ახლა ვართ, როცა ომის 113 დღეა დღეს. გადაწყვეტილებები, რომლებიც მისაღებია, რისკები, რომლებსაც ასევე ცხადია ხედავთ რიტორიკიდან და გამომდინარეც მათ შორის დასავლელი ლიდერებისა. ისწავლა თუ არა გაკვეთილი?
ნაწილობრივ კი, ნაწილობრივ ვერ, იმიტომ რომ ნატოში არიან წევრი ქვეყნები, რომელიც უბრალოდ რუსეთისთვის დათმობის პოლიტიკა ბოლო 50-70 წელი იყო მათი საგარეო პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. და არა მარტო 70, 200 წლის განმავლობაში გერმანია, საფრანგეთი და გარკვეული ტრავმა აქვთ მათ შორის საბჭოთა კავშირის აი ამ მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვების შემდეგ, იქნება თუ მანამდე პირველი მსოფლიო ომი თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ასევე ასახულია ამერიკის შეერთებული შტატების როლზე და საფრანგეთს მუდმივდა აქვს ეს თემა, რომ ზედმეტად ამერიკა არ იყოს ლიდერი. ახლა თუ დააკვირდებით რამშტაინის ბაზაზე შეკრება, ყოველთვის არის საიცდელობა იმისი, რომ ნატოს ფარგლებს გარეთ იყოს მეტი კონსენსუსი მიღწეული იმისთვის, რომ რო დაუბრუნდებიან ნატო შტაბინას, გაუადვილონ გენერალურ მდივანს საქმე, რომ რასაც ისაუბრობს რიტორიკულად, რეალურად ამის უკან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან, არა მარტო წევრმა ქვეყნებმა ცალცალკე, არა ერთობლივად, მაგრამ თუ დააკვირდებით პირველი დღიდან ამ კონფლიქტისა, ნატოს ყველანაირი მცდელობა არის, რომ არ ჩაგვითრიოს რუსეთმა პირდაპირ კონფრონტაციაში ომში და აი ეს საერთო ჯამში დასაუბრობენ რომ ჩვენ შეიძლება როგორც ორგანიზაცია მეტყურადგებას ახლა ვაქცევთ ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთ ფლანგს ბალტიის ქვეყნები და ასე შემდეგ ამას ამაგრებენ მათ შორის შიდა მობილიზაციისთვის აღმოაჩინეს რომ 2-3 დღის მარაგი აქვს უსაუმრად საფრანგეთს გერმანიას ბრიტანეთს ასე შემდეგ და გაორმაგდა გასამაგდა გაოთხმაგდა გაათმაგდა სამხედრო ბიუჯეტი მაგრამ რაც შეეხება პარტნიორ ქვეყნებს რომელიც საერთო ჯამში მათაც მიაჩნდათ რომ იმის გამო რომ ნატოსთან მეგობრობდნენ დაცულები იყვნენ აი აქ ხდება ამ მექანიზმის შემუშავება უკრაინის მაგალითზე ხო თან რაზე არის საუბარი გასოთ ომის დაწყების წინ როცა იყო საუბარი რომ თუ უკრაინა შეიჭრება რუსეთი მას დახვდება პარტიზანული ომი ანუ ჩეჩნეთი ერაყი არა სიტუაცია არის იმისკე რომ სულ მასშტაბიანი სამხედრო ძალიან დაგეგმილი შტაბური მიმართულებით მიმდინარეობს ომი სადაც ნატოს წევრი ქვეყნები ამერიკის მეთაურობით ზუსტად სამხედრო ოპერაციას არა პარტიზანულ ომს არამედ რუსეთი ამიტომ არის პრობლემების წინაშე და ამიტომ ცდილობს მაქსიმალურად აღმოსავლეთ უკრაინის თემა მაინც დაასრულოს რაღაცა პერიოდით მაინც აი აქ ნატო რა თქმა უნდა მას მეტი დრო ჭირდება მეტი ესე ვთქვა საშუალება ჭირდება რომ გადაალაგოს იმიტომ გახსოვთ 20-30 წლის გეგმა აქვს რომელმაც ფაქტიურად აღმოჩნდა რომ თავის მნიშვნელობა გარკვეულად დაკარგა ამიტომ აი ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველთვის პრობლემა არის როდესაც მეტ-უმეტე ძალიან რამოდენიმე ქვეყნებში ითქვენ რომ მეგება არ გვინდა მოგო თავი შევიკავოთ და ეს მომენტი რა თქმის ნატოსთვის არის წყალგამყოფი აი ეხლა როგორც იტყვიან ან შეძლებენ გადალაგებას და რეალურად შეაფასონ რა ჭირდება ამას მათ შორის პარტნიორ ქვეყნების ხელშეწყობით იმისთვის რომ არ მივიდეს რუსეთი უშუალოდ მათ საზღვრებამდე ან უბრალოდ გარკვეულწილად რასაც კისინჯერისგან ვისმენ თუ სხვა ესე ვთქვათ რიგი პოლიტიკოსებისგან ოფილებისგან რომ გარკვეული ტერიტორიები ხო არ დაუთმოთ რუსეთს რომ ევროპის განსაკუთრებით დასავლეთ ნაწილში მშვიდობა შევინარჩუნონ მაგრამ ისტორია მაჩვენა რომ ამან უბრალოდ დრო მოაგებინა აგრესორს და საერთო ჯამში ბერლინამდე თუ
პარიზამდე ჩავლა კი არა არაფერი აღარ არის
მაგრამ ეს ახასიათებს ევროპულ პოლიტიკას რომ საერთო ჯამში დროის მოგება უნდა პოლიტიკოსებს გახსოვს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი მშვიდობა რო ჩაიტანა გიტლერთან ხელმოწერით და აღმოჩნდა რომ მისი ხელმოწერა უბრალოდ იმ ფურცლის ფასი იყო, რაზეც ხელი მოაწერა.
ხო და დროის მოგება ის არის, როცა ამ დროს იყენებ კონკრეტული გადაწყვეტილებებისთვის და ისეთი ნაბიჯებისთვის, რომ მაგრამ სინამდვილეში დროის მოგება, არ ვიცი რა, დროის მოგებად ვერ ჩაითვლება ის, რომ თავის დროზე 2008 წლის ომი გადაყლაპა დასავლეთმა. ყირიმი გადაყლაპა დასავლეთმა.
იცით არის საინტერესო, აი ნატოს პრინციპი, ხო, აი საერთო ჯამში.
ბოდიში ამუხეში.
კი, როგორც შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ამერიკელები.
ახლა უკვე დიდია ძალიან ეს.
კი, მაგრამ ახლა უკვე პრინციპი არის Americans in, Germans down and Russians out. ანუ ამერიკელები შემოსვლა ევროპაში, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომ გერმანიის აი ეს სამხედრო პოტენციალი მაქსიმალურად იყოს დაწეული და რუსეთი ევროპიდან უნდა იყოს მაქსიმალურად შორი დისტანციიდან ამსაფრთხე გამომდინარე. ვიღაცამ თავის თავზე უნდა აიღოს როლი და ნატომ ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა ეს უნდა თქვას. თუ გერმანია იქნება ეს, პოლონეთი თუ სხვა, პოლონეთს აქვს ეს ამბიცია, ვიღაცა ძალიან სერიოზული მოკავშირე უნდა დიდი მოთამაშე გამოჩნდეს ევროპაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, რომელთვისაც რუსეთის თვის გასაგები იქნება, რომ მარტო ამერიკა არ არის აქ და მათ შორის ევროპული
აი ეს
პოლონეთს უნდა რომ ეს თავის თავზე აიღოს და გერმანიის მეტი და მეტი ესე თქვა პოლიტიკოსი თუ გარკვეული სოციალ პოლიტიკური ჯგუფები ამაზე საუბრობენ რომ დროა გამოფხიზდეთ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში თუ არ გამოფხიზდებით, მივიღებთ რუსულ ტანკებს ბელორუსში.
გეთანხმებით იმაში, რომ ლოდინი ნატოს ყველა ქვეყნის სრული კონსენსუსისა ყველა გადაწყვეტილებაზე უიმედოა. რაღაცების თვალსა ეფექტიანობა.
იმიტომ საუბარია და ბრიტანეთის, ამერიკის და ასე შემდეგ
გარკვეულ სიტუაციას და გავაგრძელოთ. ბელა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბძანეთ
ბატონო. ბატონო.
და
ორი კითხვა მაქვს ბატონ ვანოსთან. პირველი ბატონ ვანო, როგორც ჩანს, ისე როგორც ჩვენგან ევროპა მოითხოვს გამჭვირვალობას, ოცნებას აი საერთო 2024-ში მაინც და მაინც აწყობდი. ეს უბრალოდ დროის გაჩემის ვარიანტი იყო, იმიტომ რომ
ჩვენგანია
კონსტიტუციაში გამოსწორდებოდა ოცნება და ხომ იმიტომაც ხომ არის, რომ ზუსტად სალომე ზურაბიშვილისგან მოითხოვა ევროპამ, რომ გამომიჯნოს არა რადიკალი ევროატლანტიკოსები, ხო, ევროატლანტიკოსები და ისე გამოიძახოს, რა ქვია, მიტინგზე და დაანახოს თუ რამდენი არა რადიკალი ევროატლანტიკოსი
დაუჭირდება
მეორე შეკითხვა. მეორე შეკითხვა. როდესაც სალომე ზურაბიშვილი განცხადებას აკეთებს იტალიიდან შავ ზღვის ამუშავებასთან დაკავშირებით, რატო ვერ ხდება ხელისუფლება, რომ ეს ეხება ანაკლის პორტს? არ უნდა ჩაუდგეთ კრიჭაში რუსეთის სასარგებლოდ, რომ ევროპას პრობლემები შეექმნათ ჯუნკების გატარებაში აზიიდან ევროპასთან აზიაში. აი
მადლობა, დიდი მადლობა, დრო გვაქვს ცოტა, ძალიან 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი. უპასუხეთ სვენელზე, მე დავსვამ შეკითხვას, მინდა მე უბრალოდ.
ეს არის, მე არ მგონია ესე, რომ მათ ჩახედულად ევროპა ესე თქვა დეტალებში ესაუბრებოდეს, ქალბატონ ზურაბიშვილს, რომ აბა გამიჯნეთ ევროატლანტიკო რადიკალები. აქ უბრალოდ მე მგონი ზუსტად გზავნილი, რასაც წლებია ჩვენ ვისმენთ, რომ საქართველოს პოლიტიკურმა წრეებმა ამ მიმართულებით მაინც უნდა აჩვენონ ერთიანობა, რომ თუ ამობენ, რომ ყველა მომხრე ამისი, საერთო ჯამში დემონსტრაცია მაინც გააკეთოს ამისი, ელემენტარულად ერთ შენობაში ხო მაინც ზიანა პარლამენტში, ხო იმ პარლამენტის შენობაში მაინც დადგნენ ერთად და თქვან, რომ მარცხნივ შეუძლია დადგეს ოცნება, მარჯვნივ შეუძლია დადგეს ოპოზიცია. და იქ მაინც განაცხადონ ეგრეთ წოდებული საერთო ჯგუფური სურათი მაინც გადაიგონ, სადაც წინ ევროპისკენ ერთად არის. ესეც საკმარისი არის, იმიტომ რომ საერთო ჯამში პოლიტიკური წრეები არის მათთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოების განწყობა იციან, რომ ეს პირველად კი არ გაიარეს აღმოსავლეთ ევროპაში, ცენტრალურ ევროპაში არის მაღალი მხარდაჭერა, მე ხდება გარკვეულ იმედგაცრუება, მე ისევ მოდის მთავრობა, რომელიც ამას სწორად ფორმულირებს. აქ პრობლემა არა მარტო ქართული ოცნების არის, ჩვენ არაერთი შეხვედრა ქონდა ოპოზიციასთან, როცა დაიწყეს ბოდიში და წუწუნი, ჩვენ ვთქვით, ჩვენ მზათა ვართ, რომ აი ფორმულირება სწორად თქვენ გახადოთ, ეს დღის წესრიგი ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორად ახსნათ, რას ნიშნავს ეს თავისი დროის თვალსაზრისით, თავისი კონკრეტული ვადებით. აღმოჩნდა, რომ ვერ შეასრულეს ეს. აი ხედავთ რა მდგომარეობაში ეს ყველაფერი. ანუ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, მე მგონი, იმდენად ეს თემა არ არის მიტანილი მათ ყურადღებამდე, განსაკუთრებულად მე ახლა შეიძლება ცუდ რამეს ვამბობ, რომ ხვალო სტატუსი არ მოგცენ, შეიძლება გამორჩეს კიდევაც, იმიტომ რომ რა არ მიიღეს, ალბათ ძალიან დიდ ნაწილისთვის ეს მიტანილი არ არის ბოლომდე. იმიტომ რომ განწყობები გასაგებია, რომ ევროკავშირი, მაგრამ რას კარგავთ იმისი, რომ დღეს უკრაინას და მოლდოვასთან ერთად არ ვიგებთ კანდიდატის სტატუსს, ფინანსურად, ეკონომიკურად, დაცულობის უსაფრთხოების სამხედრო პერსპექტივა, მათ შორის თქვენმა მსმენელმა რაც იკითხა, ხო არ გამოიწვევს ეს ჯაჭვურ რეაქციას, რომ საქართველოს რეგრესი იქნება, მათ შორის მე პირდაპირ ვამბობ, ვიზა ლიბერალიზაცია არავის, ესე ვთქვათ, სამუდამოდ არ მოუნიჭები, აქაც შეიძლება პრობლემები იყოს, გარკვეული სანქციების თემა შეიძლება შემოვიდეს მოსამართლეების, პოლიტიკოსების, თუ ივანიშვილის თუ ასე შემდეგ, და საქართველო აღმოჩნდება არა შავი ზღვის რეგიონალურ, აი ამ ევროპულ სისტემაში, არამედ ისევ გადავჩანჩალდებით სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან, აზერბაიჯანი, სამხრეთ სომხეთი, საქართველო, რომელიც საერთო ჯამში ეს ავტორიტარიზმული თემა ქართულ ოცნებას პრინციპში თუ დაუვიდა და მათ აი ეს მართლობა, სადაც არავის აზრი არ აინტერესებს, არანაირი, აი შალმიშელის დოკუმენტი ხო რა იყო? იმ რადიკალიზაციის დასრულება, გარკვეული კონსენსუსზე ეს დამყარებული პოლიტიკის შექმნა მთელ რიგ პოლიტიკურ საკითხებზე, მათ შორის ევროპასთან. ე ამას რო ვერ ხედავენ თავისთავად, რა განსერვერულ კითხვაშება, რომ რეალურად ეს ქვეყანა მართლა აპირებს იმ ევროპული მაღალი სტანდარტის დემოკრატიის გზაზე? იმას კი თქვენ სწორად თქვით, არც ბულგარეთი არ იყო, არც რუმინეთი არ იყო, არც ეს ქვეყანა არ იყო ამისთვის ზად, მაგრამ მათ თავისი პოლიტიკური ნება და რაც თავარია პოლიტიკური ოპონენტები დაიყენეს გვერდზე, თქოს რომ ჩვენ ამაზე მზათა ვართ და იმის მაგერულად
მინიმუმი მაინც უნდა გააკეთოს.
ხო, მინიმუმ რო სურათი მაინც გადაიგონ ერთად, იმას გარდა რომ სამწუხაროდ პირველი ეს თქვა ლურსმანი რა ჩაარჩეს ამას, იყო შალმიშელის დოკუმენტის ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი, რომელთანაც შეიკრიბება ევროპის საბჭო, რომელმაც უნდა მოეხდინა ლობირება ამის ანულირება. და დღეს ახედავთ, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია არის კიევში, გუშინ იყვნენ ჩასული მოლდოვაში, ჩვენთან ვინ ჩამოვიდა? არავი. ანუ ჩვენ ამ დღეს ასე
ამოვარდით ვიზიტები, მაგრამ ლიდერების არ აქვს.
არავინ არ არის, ვინ ჩამოვიდა ბოლო პერიოდში, თუ დააკვირდებით, ვინც ლიდერო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ამაზე მუშაობა, და ისიც კი, რომ სალომე ზურაბიშვილი ლიძახის რომ გამიშვით, ბერლინში გამიშვით, საფრანგეთში, იმასაც კი ეუბნებიან, რომ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ უკვე დაგვიანებულია, რაც საჭირო, და თუ არ გამოგცემენ სტატუსს, ეს არის ევროპარლამენტარების, ევროპის ლიდერების და ოპოზიციის ბრალი და ჩვენ აქ შეშერო.
სუდი ხალხია ეგენი.
საქართველოს მოსახლეობის კიდე თქვა მომ, იმის გამო რომ ეს თემა არ არის.
ხო.
ეს რა თქმა უნდა, მე ყოველ ფეხნაბიძზე, ფეხნაბიძზე ამოვაჩერო, ამით არ ცხოვრობს. აი წარმოგიდგენთ როგორი კრიტიკული მომენტია. აი როგორ გითხრათ რა მსოფლიო, აი როგორ გითხრათ რომ
გეოპოლიტიკური
ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალია და ფეხბურთის კომაგებს არ აინტერესებდეთ რომელიც გიჟები არიან ამისი და მათი გუნდის ბედი წდება.
ხო.
იყოს მაგალითად თბილისი დინამო ნახევარფინალში და არ აინტერესებს მოიგებს თუ წა.
ამიტომ არის რომ ახლა თქვენ ფეხბურთის კომაგებიო და ფეხბურთის კომაგებმა გაიგეს გაიგებენ ასე მეტანელს, მაგრამ ფეხბურთი ვისაც არ აინტერესებს საზოგადოების იმ ნაწილს სხვანაირად უნდა აუხსნა.
და
ის რომ ახლა გეოპოლიტიკური საკითხები ადამიანი ყოველდღურად არ ცხოვრობდეს არის ნორმალური და ჯამრთელი,
მაგრამ ხო, აი ნინო, საინტერესო ზუსტად ესაა, გეოპოლიტიკა როგორ დაიყვანეს თურმე იმისთვის რომ ევროკავშირის სტატუსის წევრობის სკანდალის სტატუსს მოგცენ ჩვენ ომში უნდა ჩავერთ. აი წარმოიდგინეთ როგორ გადაატრიალოთ. მათ უნდათ რომ ჩვენ ომში ვიყოთ, ამიტომ მოგვანიჭო სტატუსი და ეგეთი სტატუსი არ გვინდა ამას იძახის გარებაშვილი. თუ უკრაინას ომში ჩართვა არის სტატუსის მინიჭება, ჩვენ
ეგეთი მისი უპირატესობა ის არის რომ ომი ომიაო.
მეორე ფრონტის გასნაზე საუბარი ამერიკელები ამას ისე უკრაინა უკრაინელებს ახლა მარტივად რო ვთქვა. რომელი მეორე ფრონტის გასნა უნდა უნდა თვითონ ეხლაწებიან რომ საბზულო მასალები მიცენ და დაეხმარონ მეორე ფრონტი ღმერთმა დაიფაროს რომ გაიცნა საქართველოს შეიძლება გამოდის რომ მათ ეს რესურსი უნდა დააკლონ და საქართველოს უნდა მიცენ
ღმერთმა დაიფაროს ყველა და ხადია რა რა ემჯობინებოდა იმას რომ ეს ომი არ იყოს არც კი ვიცი
ხო საერთოდ და არაფერი აღარ
ის რადმები დასა კატასტროფა ნამდვილი ეს ლაპარაკობთ ლაპარაკობთ მაგრამ ამითაც თითქოს გვინდა რომ რაღაც გავიტანოთ ჩვენი თავიც რა მე რა მინდა ხო აღარ ვლაპარაკობ ხარისხზე ამ ტიპის რიტორიკის და შეფასდა ეს
შესანიშნავად სტატების მაგრამ ყოველდღე ყოველდღე გათვლილი უმეტო დანარჩენ მათ არ აინტერესებს და
ხო და კი აი არის ეს გამოწვევა და ჩვენ ვიცით რომ ეხა არის ეტაპი როცა რუსეთის საინფორმაციო დეზინფორმაციული მანქანა მუშაობს ყველაზე დიდი სიმძლავრით საქართველოს შიდა ბაზარზე ახლა.
მე ფიქრობ ქართული ოსების დეზინფორმაციული, იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეუბნებით, რამოდენიმეჯერ მქონდა შეხვედრა თბილისში და მითხრეს თუ საქართველოს ევროპის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება გადის იმაზე რომ ჩვენ ჩავერთოთ ომში. გამოუშვა ნიკა გვარამია, მიხელ სააკაშვილი გაუშვა სამკურნალო და ქართულ მოსნებამ დაკარგოს ხელისუფლება და ბიზინა ივანიშვილი გავიდეს პოლიტიკიდან არ გვინდა. იმიტომ რომ მიბმულები არიან ტენდერებით, სამსახურებით, ფულადიანას გაურებით, დასაქმებით და ეს არის მიახლოებით 800,000 ადამიანი, რომელიც ქართულმა უცნობმა შეძლო და დააპურა. დანარჩენი მას არ აინტერესებს.
800,000 დააპურა.
რა თქმა უნდა, თუ დააკვირდებით საჯარო სექტორს, თუ დააკვირდებით ტენდერებს,
კი ბატონო. ვეღარ მოვასწრებთ, ხო ძალიან შევყვებით, იმიტომ რომ ვიცი რომ ხო გვაწუხებს ორივეს.
კი ბატონო.
ისე ვუბრუნდები, აი ხა ისე შტაბეტილების ქოშო არა, ნატოს გენერალური მდივნების იმაზე. ესეთი რაღაც იყო, კარგი ფრაზები იყო, ესე გამოსდიოდაც კარგად. მაგრამ რაღაცა გამოსავალი კარგად ვერ დავინახე, რომ რომ დასავლეთი დაბრუნდა გეოპოლიტიკური არდადაგებიდან ამ ომის გამო.
აჰა.
რომ შეიძლება ის იყოს ცივი ომი და შემდეგ. არდადაგებიდან, არდადაგები ვიცით რაც არის, ხო? არაფერს რო არაკეთებ, მარტო ისვენე. ხო და აი ამ ფონზე ზუსტად თქვენაზეც ბრძანებდით რომ საჭიროა რაღაცა ინიციატივის ამღები იყოს. ჩანს ხედავთ პოლონეთი ძალიან საინტერესო ჩანს ბრიტანეთი. და რომლებიც პირდაპირ ესე ღიად გვერდში დაუდგნენ უკრაინას და
თურქეთის თუ მიცემენ იმის საშუალებას თურქეთიც ესე ისე
ხედავთ ანუ ამის პერსპექტივას ვიდრეს ქვეყნების საფრთხის ქვეშ მყოფი ქვეყნების საქართველოს შეხვედრით ნატოს კოლგის ქვეშ მოექცევიან რომ რაღაცა მსგავსი მესმის ახლა დღეს წარმოუდგენელია მსგავს აქტივობაში საქართველოს ჩაერთოს
არსებული
მაგრამ ხედავთ ამის ამაში აზრს
ეს ყოველთვის ხდება ამ კრიტიკულ მომენტებში
ეგრეთებული ოპერატიული
კოალიციის ასე თქვია ის კოალიცია იმ ქვეყნების რომელსაც სწორად ესმის ეს ყველაფერი და ყოველთვის ბირთვი არის ნატოში რამოდენიმე ქვეყანა რომელიც სწორად მიყავს პროცესები მე რო ხო საფრანგეთის შემთხვევა გასულს გავიდა შევიდა გავიდა შევიდა და მე ფიქრობ ამის რესურსი რეალურად არის უბრალოდ ამაზე ღია საუბარი არ უნდა ნატოს გენერალური მდივნების ამ მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია საინტერესოა განსაკუთრებით იმ გამოცდილებიდან რომელიც ნეგატიურიც იყო 2008 წელი საქართველოს AES ყურადღებობამ საქართველოს 14-15 და ასე შემდეგ AES ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ არის გარდამტეხი მომენტად მიაჩნიათ ეს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს ყავს ადმინისტრაცია, თავდაცვის მინისტრი, სახელმწიფო მდივანი, კონგრესის სენატში ადამიანი, რომელსაც მიაჩნდათ, რომ ეს არის გარდამტეხი მომენტი, როგორც ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, იმიტომ რომ რეალურად რაც ხდება უკრაინაში, პირდაპირ აკოპირებენ, რომ შეიძლება მოხდეს ბალტიის ქვეყნებში, პოლონეთში თუ სხვაგან. დროის მომენტია, მხოლოდ იმიტომ, რომ რუსეთის იმპერიისთვის ომში ყოფნა არის ბუნებრივი მდგომარეობა. ისტორიას ვიცით, რომ რუსეთის და მშვიდობიანი პერიოდი არის მხოლოდ მზადება შემდეგი დამპყრობითი ომებისთვის. ეს არის მათი ისტორია. იმიტომ ადარებს თავს პუტინი პეტრე პირველს, რომ მუდმივად ომში უნდა იყოს, რომელიც 20-წლიანი ომი გამოაცხადა შვედეთთან და მათ შორის მაზეპა იყო ეს უკრაინაში თუ სხვა, აი ამ ისტორიულ ანალოგიებს აკეთებს და მათთვის ეს ომი ჩოლე ბუნები მდგომარეობა და დანარჩენი მოსახლეობა უნდა ამყოფოს მუდმივად რაღაცა განცდის ქვეშ, ქვეყანა არის შეტევის, რომ თვითონ ელიტებმა კარგად იცხოვრონ ხელისუფლებაში მუდმივად იყოს და ეს არის მათი ბუნება, ეგრეთ წოდებული ამ ცარიზმის და საერთოდ ჯამში სხვანაირი რუსეთი ჯერ არავის არ ახსოვს. ერთი გამოებები რაც იყო, ისიც ძალიან მოკლევადიანი იყო და მინსკი ოდნავ ცადა რუსეთის შეცვლა, სტოლიპინ მოკლეს იმპერატორმაც ამისულობა ჰქონდა და ევროპასთან დაახლოების ასევე სერიოზული პრობლემა შეექმნა და ისინიც გადააყენეს. ეს არის რაც თქვენ კითხავთ, ზუსტად ეს არის ევროპას ესმის, ამერიკელებს ესმის და ამიტომ მიაჩნიათ, რომ თუ საქართველოს და უკრაინაზე და მოლდოვაზე უნდა გავიდეს ეს სწორი გადაწყვეტილება, რომ ისინიც არ აღმოჩნდნენ ამ კინის ფარდის მიღმა, ეს გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული გეოპოლიტიკურად.
ფევრია და რამდენი ისტორიული გაკვეთილი ამისი ძალიან უნდა დავუსვათ.
ეს ნინო არის ერთი რამ, რომ თუ დაინახავს ხელისუფლებას მოსახლეობა, რომ ევროპისკენ არ მიყავს, მაშინ ძალიან კონკრეტულად უნდა გადაირჩეოს ის ხელისუფლება, უცნობა იქნება ეს შმოცნება თუ ნებისმიერი სხვა. ეს გააკეთა სლოვაკეთმა, ეს გააკეთა ბალტიამ, ეს გააკეთა ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებმა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ხდებით ავტორიტარიზმის ერთი პიროვნების ქვეშ. ვсё.
უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ვანო მაჭავარიანი, ეროვნული უშრობის საბჭოს ნდივნის ყოფილი მოადგილე, ჯისაკის ექსპერტი, გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ბოდიში კომენტარებს აღარ ვასწრებ. დილის საუბრები დაბრუნდება ეთერში ხვალ 10 საათზე.
the dark. Finally, I can see you crystal clear.